Hi, good day. Our story for today is entitled Sibina. Okay? So these are the questions that you're going to answer after listening to the story entitled Sibina. Number one. Unsa ang uluhan sa sugilanon? Unsa ang uluhan sa sugilanon? Number two. Kinsa ang gihusgutan sa sugilanon? Kinsa ang gihisgutan sa sugilanon? 3. Unsa ang binuhi niya nga hayop? Unsa ang binuhi niya nga hayop? 4. Asa ang maya? Asa ang maya? Maya is a kind of bird here in the country. Asa ang maya? Number 5. Unsaon nimo pagpakita sa imong paghigugma sa mga hayop? Unsaon nimo pagpakita sa imong paghigugma sa mga hayop? Okay. Here's the story of Pina. Mao kini ang istorya ni Pina. Ang sugilanon nga giuluhan si Pina. Si Pina kay buutan nga bata. Siya adunay binuhi nga maya. Ang maya kay anaa sa kaha nga duol sa sala. One more time. Si Pina. Si Pina kay buutan nga bata. Siya adunay binuhi nga maya. Ang maya kay anaa sa kaha nga duol sa sala. All right. So that's the story. Okay, let's answer these questions. Number one. Unsa ang uluhan sa sugilanon? Correct. Si Pina. Kinsa ang gihusgutan sa sugilanon? Kinsa ang gihusgutan sa sugilanon? Si Pina. Correct. Unsa ang binuhi niya nga hayop? Unsa ang binuhi niya nga hayop? Correct. Maya. Maya. Again, maya is a kind of a small bird here in the country. Usually the color is like red or like that. So, maya. Unsa ang binuhi niya nga hayop? Maya. 4. Asa ang maya? Tama, insakto, naa sa kaha. Naa sa kaha. 5. Unsaon nimo pagpakita sa imong paghigugma sa mga hayop? Unsaon nimo pagpakita sa imong paghigugma sa mga hayop? How are you going to show that you love the animals? Correct. So, kinahanglan nato sila atimanon. Kinahanglan po nato sila buhian ngadto sa ilang natural habitat. Okay, set them free. Okay, so mao kato ang atong hamubo nga istorya nga nagiuluhan og si Pina. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw.